რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოსავის უფლებით მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბელგიაში დადგენილი იქნა ბრიუსელის აეროპორტში განხორციელებული ორი აფეთქების მომწყობთ თვითმკვლელ მოიერიშეთა ვინაობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკისვალდებულებათა შესრულების უუნარობაში. სირიიდან იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფო უკან იხევს ისტორიული ქალაქ პალმირის მისადგომებიდან. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეიარაღებული ძალების ევროპული ძალების სარდალმა. ბელგიაში დადგენილი იქნა ბრიუსელის აეროპორტში განხორციელებული ორი აფეთქების მომწყობ თვითმკვლელ მოიერიშეთა ვინაობა. ესენი არიან ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბრაქრაუიები, რომლებსაც კავშირი ჰქონდა 18 მარტს ბრიუსელში დაპატიმრებულ სალაჰ აბდესლამთან, პარიზში შარშან მოწყობილი თავდასხმის მთავარ ეჭვმიტანილთან. გუშინ ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილ სამაფეთქებას სულ ცოტა 33 კაცი ამსხვერპლა. დაშავებულთა რიცხვი 270 აღწევს. თავდასხმებისათვის პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიაში სამდღიანი გლობა გამოცხადა. ბელგიასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, გამკაცრებული იქნა უსაფრთხოების ზომები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან იამბონმა.
We will do everything what's in our possibility to maximize security fees. I share a lot of
ყოველგვარს ვსმარობთ, რათა მივახციოთ უსაფრთხოების მაქსიმალურ დონეს და მე სრულად ვიზიარებ ჩვენი ხალხის გზნობებს. ვფიქრობ, უნდა მივცეთ საშუალება გამოხატონ ეს გზნობები. ამასთანავე მწუხარების დღეები რომ ჩაივლის, აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას, რადგან რას ტერორისტებს სურთ ჩვენი საზოგადოების დესტაბილიზაცია. განცხადა ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკისვალდებულებათა შესრულების უუნარობაში. ლავროვმა, რომელიც დღეს მოსკოვში შეხვდა თავის გერმანელ კოლეგას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის გაჭიანურების მთავარი მიზეზი კიევის უმოქმედობაა. მინსკის შეთანხმება 2015 წლის თებერვალში გაფორმდა და მიზნად ისახავდა ბრძოლის შეწყვეტას უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტთა შორის, თუმცა ცალკეული შეტაკების აღკვეთა ვერ მოხერხდა. შტაინმაიერმა ორივე მხარეს მოუწოდა შეასრულონ შეთანხმების პირობები. ამასთან მან იმედი გამოთქვა, რომ მოხერხდება ჰუმანიტარულ გამოსავლის მოძებნა სამხედრო მფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოს საკითხში. სავჩენკოს რუსეთის სასამართლომ 22 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მოსკოვს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შესახედრად. განხილვის მთავარი საკითხები იქნება სირიაში არსებული ვითარება, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. სირიელ აქტივისტთა მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებსა და ისტორიულ ქალაქ პალმირეს მისადგომებს. მიაღწიეს, როგორც ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება 23 მარტს ცხარე შეტაკების შემდეგ სამთავრობო ჯარმა, რომელსაც ჰაერიდან ეხმარებოდა სირიისა და რუსეთის ავიაცია, დაიკავა პალმირასთან მდებარე ბორცვის დიდი ნაწილი. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი დღეს ამთავრებს თავის ორდღიან ვიზიტს საქართველოში. ვიზიტის მეორე დღეს ბრიდლავი შეხვდება თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშასა და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს უსტად. ეს შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ბრიდლავი თბილისს გუშინ ესტუმრა გუშინვე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ამერიკელი გენერალი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და თავდაცვის სფეროში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის. დღეს ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 95 რაუნდის ფარგლებში იმართება სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუბაშვილის განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობას.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ესკობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. საქართველოში 18:05.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვილაპარაკებთ საქართველოში შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის გენერალ ფილიპ ბრიტლავის ვიზიტზე.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ კიდევ უჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. ქვემო მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა.
გაგაცნობთ ინფორმაციას ბელგიაში გუშინდელი ტერაქტების შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე და შევეცებით გავერკოთ რა გამოწვევებს უქმნის საქართველოს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე.
იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის აი ამ მიმართულებით ჩვენი თითოეული მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხოური ეროვნებების მიმართ, პატრონო თვითოეული თქვა ნიჩების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვა დგას.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბრის თემაა ბედნიერება. 2012 წლიდან მოყოლებული მსოფლიოში ტარდება წლიური საგანგებო კვლევა, რომლის შედეგებსაც ასახავს ერთგვარი რეიტინგი ბედნიერების ინდექსი. წლევანდელ ინდექსში საქართველოს მკვიდრთა ბედნიერების მაჩვენებელი არც თუ სახარბიელოა.
თუ დავუკვირდებით საქართველოში თქვა ყველაზე გავრცელებულ ქცევის სტერეოტიპს, აი მე ვიტყოდი ეს გამწარებულობა არის. და სხვათაშორის გამწარებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების მთელი სფერო არის.
ყველაფერი ეკონომიკა არ არის, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკის საფუძველის თავისუფლებაა და ბედნიერების საფუძველის თავისუფლებაა.
და ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ამერიკელ კომპოზიტორს და მომღერალს ანეტ პიკოკს.
My mama never taught me how to cook.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საერთაშორისო საფრთხეები, რუსეთის აგრესია, საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს სამომავლო პერსპექტივები ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ასეთი იყო მთავარი თემები იმ შეხვედრების ფარგლებში, რომლებსაც 22 მარტს თბილისში მართავდა შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირეების გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიტლავი. რა მესიჯები და რეკომენდაციები ჩაიტანა თბილისში გენერალმა, რომელიც მალე დატოვებს თავის თანამდებობას? ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ილაპარაკებს.
როდესაც საერთაშორისო საფრთხეებზე ლაპარაკობს გენერალი ფილიპ ბრიტლავი, ყურადღებას ორ ძირითად გამოწვევაზე ამახვილებს. პირველი უკავშირდება რუსეთის აგრესიას, რომელიც საფრთხეს უქმნის შეერთებულ შტატებსა და ასევე მის მოკავშირეებსა და პარტნიორებს ევროპაში. აქვეა ისლამური სახელმწიფოს გამომავალი ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც თავის მხრივ ამწოვებს მიგრაციის კრიზისს და ჰუმანიტარულ პრობლემებს ევროპაში. გენერალი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები და ნატო არასოდეს შეეგუებიან მწავე საფრთხეებს და რომ ამ გამოწვევებთან გამკლავების მთავარ გასაღებს წარმოადგენს მჭიდრო თანამშრომლობა როგორც ნატოელ მოკავშირეებთან, ასევე პარტნიორებთან. ამავე კონტექსში გამახვილდა ყურადღება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემაზეც. თავდაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციამდე ამერიკელი გენერალი სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენმა მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა. რუსეთი ახლა ცდილობს ხელახლა დაიმკვიდროს აგრესიული როლი მსოფლიოს არბიელზე და შეცვალოს საერთაშორისო სისტემის წესები და პრინციპები. რუსეთი ცდილობს დაანგრიოს თავისუფალი სამყაროს ერთიანობა და საფრთხე შეუქმნას ჩვენს სიმტკიცეს.
23 მარტს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გენერალმა ბრიძლოვმა საქართველოს ნატოს მტკიცე და ერთგულ პარტნიორად მოიხსენია და მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეში შეტანილი ასეთი დიდი წვლილისთვის. აქვე ხაზი გაესვა შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებას, რომლის მიზანსაც ფილიპ ბრიძლოვის თქმით საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და ნატოსთან თავსებადობის გაძლიერება წარმოადგენს. შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდალი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ალიანსისკენ და 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მთავარია, რომ საქართველო მზად იყოს ამისთვის, როდესაც თავად ნატო გამოაცხადებს მზადყოფნას. გენერლის თქმით, 2016 წლის მაისში ვაზიანის საწვრთნელ ცენტრში გაიმართება მასშტაბური სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი, რომლისთვისაც საქართველოში ჩამოვლენ ბრიტანელი და ამერიკელი სამხედროები. ფილიპ ბრიძლოვის თქმით, სწორედ ასეთი მჭიდრო თანამშრომლობის დემონსტრირება წარმოადგენს ყველაზე უკეთეს პასუხს რუსეთისგან მომავალი საფრთხეებისა თუ მუქარის შემცველი განცხადებების კვალდაკვალ. გენერალი ბრიძლოვი, რომელიც 45 დღეში დატოვებს თავის პოსტს, საქართველოს დიდ მეგობრად მოიხსენია თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა 23 მარტს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე და მადლობა გადაუხადა მას სასარგებლო რჩევებისა თუ რეკომენდაციებისთვის. თინათინ ხიდაშელმა ამერიკისა და საქართველოს გამორჩეული მეგობრობა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჭრილშიც განიხილა.
ეს არის სწორედ ის მეგობრობა და თანამშრომლობა, რომელიც 25 წლის განმავლობაში აძლიერებდა ჩვენს სახელმწიფოებრიობას და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც ორმხრივად ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში, ასევე საქართველო-ნატოს ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში. გუშინდელი დღის შემდეგ კიდევ უფრო სიმბოლურია, რომ გენერალი ბრიძლოვა ზუსტად დღეს ჩვენთან ერთად არის და აქ თბილისში საუბრობთ ჩვენ უსაფრთხოების საკითხებზე, უზიარებთ ერთმანეთს პოზიციებს, განცხობებს და ვცდილობთ ვიპოვოთ გამოსავალი იმ ძალიან რთულ მსოფლიოში, რომელშიც ყველანი ერთად ამოუჩნდით დღეს.
პოლიტიკოსების გარდა ამერიკელი გენერლის ვიზიტს საქართველოში მაღალ შეფასებას აძლევენ ანალიტიკოსებიც. როგორც მაგალითად დამოუკიდებელმა ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ უთხარა რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო განებივრებულია ნატოს მაღალ ჩინოსნების სტუმრობით, ფილიპ ბრიძლოვის კიდევ ერთხელ სტუმრობამ საქართველოში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მისამართით საერთაშორისო ყურადღება არ დუნდება.
ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველო არის ნატოს ყურადღების ცენტრში, რომ ჩვენ ზოგიერთი სკეპტიკოსის მტკიცების მიუხედავად არ გავქრითოს ნატოს და ევროატლანტიკური სტრუქტურების რადარებიდან და ჩვენ შორის პარტნიორობა გრძელდება.
ანალიტიკოსების აზრით, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის, ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდლის ვიზიტი საქართველოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ბრიუსელში მომხდარი ტერორისტული აფეთქებებისა და ბოლო პერიოდში საქართველოს მისამართით რუსეთის მხრიდან წამოსული მუქარის შემცველი განცხადებების ფონზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Masase Hokaukazes programma, Sakartoshi Uzerzadze, Daitz, Eba, Hot Ramatisati, Datot Meditutia, Vidreshem Daxuche, Chevang Towers of Dutstais, Eheba, Belgia, She, Terak Debishem Dek, Sheknu Vitarebas, Muska.
Au suivant, tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps, mais au suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, mais ce ne fut pas Arcole, ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, mais je jure que d'entendre ce tatou dans de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, un jour je me ferai cul de chatte ou penseur ou pendu, enfin ces machins où je ne serai jamais plus. Le suivant.
Konusment radio tavisuplebas. Belgijos federalūri prokurorijos განცხადებით, ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროში უზაურმართ მოწყობილ აფეთქებებზე პასუხისმგებელია ორი ძმა. მათგან ერთ-ერთი ბრიუსელში დაბადებული ბელგიის მოქალაქეა. მართალია, ბრიუსელი ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ნორმალურ ცხოვრებას უბრუნდება, მაგრამ მთელს ქვეყანაში ჯერ კიდევ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები მოქმედებს. მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
Belgijos saluonma struktūrėma ganas kadas rom teroristų taudas mėpse pasos gebeliaris orizma tvitmkleli teroristėbi, romlebmats kalakis mtavar aeroportsa da metroši apetkebėbi šedegat atobit adamianis sicos klešė įcires. Rogorts federalurma prokurorma Frederik van Leuma tkva aeroportši აფეთქება მოაწყო იბრაჰიმ ელ ბაკრუიმ, რომელმაც ტერორისტულ თავდასხმამდე თავის კომპიუტერში ანდერძი დატოვა. როგორც ვან ლეუმა კონფერენციაზე აღნიშნა, ელ ბაკრუს ძმამ ხალიდმა, რომელიც არის ბელგიის მოქალაქე, თავი ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში მილბიქში მეტროს ვაგონში აიფეთქა. ორივე ძმა სხვადასხვა მძიმე დანაშაულში იყო მხილებული, თუმცა როგორც ფედერალური პროკურორი ამბობს, ტერორიზმთან მათ კავშირი არ ქონიათ. მისით ქმით კიდევ ერთი კაცი, რომელიც აეროპორტის სათვალთვალო კამერამ ერთ-ერთ ტერორისტთან იბრაჰიმთან ერთად დააფიქსირა, ჯერ ამოცნობილი არ არის. ბრიუსელის მეტროში მუშაობა 23 მარტს დილადრიან ნაწილობრივ აღდგა, თუმცა გაძლიერებული დაცვის თანხლებით, რომლებიც მეტროს შესასვლელში მგზავრებს ჩანთებს ამოწმებენ. გადაადგილება უკვე შესაძლებელია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც ევროკავშირის დაწესებულებებია, თუმცა ზავენტემის აეროპორტი 25 მარტამდე დაკეტილი იქნება. აფეთქების შემდეგ მთელ ბელგიაში ტერორიზმის მაქსიმალური დონეა გამოცხადებული. ვან ლეოვის განცხადებით, თავდასხმებს სულ ცოტა 31 ადამიანი შეეწირა, ხოლო 270 დაიჭრა. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ შესაძლებელია მსხვერპლის რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. ბრიუსელში ყველაზე დიდი ექსტრემისტული თავდასხმის შემდეგ, რომელზე პასუხისმგებლობაც ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო, ბელგიაში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. 22 მარტს ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟან ჟამბონმა ბელგიელებს მოწოდა შიშს არ დანებდნენ. მის თქმით, ისინი გააგრძელებენ ბრძოლას ტერორისტებისა და სასტიკი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. იქნებიან უფრო მოტივირებულნი და მათივე თქმით ის იმედოვნებს, რომ ისინი ამ ბრძოლას მოიგებდნენ. ბრიუსელში აფეთქებები მოხდა 4 დღეში მას შემდეგ, რაც პარიზში მომხდარ თავდასხმაზე მთავარი ეჭვმიტანილი სალაჰ აბდესლამი ბრიუსელში დაიჭირეს. ბელგიელი სამართალდამცავები მზად იყვნენ საპასუხო თავდასხმისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამ თავდასხმას ბრიუსელში უწოდა აღმაშფოთებელი თავდასხმა უდანაშაულო ხალხზე, ხოლო შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს მთელ დემოკრატიულ ევროპაზე თავდასხმაა.
გიორგი გოგუამ დაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ბელგიაში გუშინ მოწყობილი ტერაქტების შემდეგ. რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ბელგიაში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბარს, კერძოდ შევისებით უპასუხოდ შეკითხვას, რა გამოწვევებს წარმოშობს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთან მიმართებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბრიუსელში 22 მარტს განხორციელებული ორი ტერორისტული აქტის კვალდაკვალ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაამკაცრა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის საზღვრებსა და აეროპორტებში, ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველა ობიექტზე. მსგავს ღონისძიებებს მიმართეს საქართველოში შარშან 13 ნოემბერს პარიზში მოწყობილი ტერაქტების შემდეგაც. რა გამოწვევებს წარმოშობს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთან მიმართებით? ამ საკითხზე პასუხების მიღებას ნინო ხარაძე შეეცადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია, როგორც ქვეყნის პერიმეტრზე მდებარე, ისე მის მთელ სამოქმედო ტერიტორიაზე გამოიყენებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უფრო მაღალი დონის ზომებს. ნათქვამია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომლის თანახმადაც საპატრულო პოლიცია მაქსიმალურად გააკონტროლებს მოსახლეობის ინტენსიური გადაადგილებისა და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ადგილებს. არსებობს თუ არა საქართველოში ტერორიზმის რისკი და რამდენად საკმარისია მსოფლიო ლიდერების ძალისხმევა იმისთვის, რომ ტერორიზმის საფრთხე იყოს შემცირებული? ეს კითხვა ბევრს უჩნდება, ამბობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომლის თქმითაც შეუძლებელია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის რაიმე ერთი და ყველაზე ეფექტური მეთოდის გამოყენება, ვინაიდან თვითონ ტერორისტული ორგანიზაციებიც არ არის ერთგვაროვანი.
მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ევროპული სამსახურები აგებენ ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ჯერ თავდასხმა შარლი ებდოზე, მალევე იყო თავდასხმები ბერლინში, მერე კვლავ პარიზში განმეორებული ტერაქტები, აგერეხლა ევროპის დედაქალაქად წოდებულ ბრიუსელში მოხდა ტერაქტების სერია, ამას ემატება იგივე თურქეთში ტერაქტების სერია, რომელსაც ევროპა არ პასუხობს ჩემი აზრით სათანადო რეაგირებით. ზოგ თურქეთის ტერაქტები იყო უფრო ადრე, ბუნებრივია აქ რაღაც არის გასაკეთებელი და როგორც ასეთი ტერორიზმის წინააღმდე განეხილება რამოდენიმე ეფექტური ბრძოლის მეთოდი და არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რომელიმე ერთი არის ეფექტური, როგორც აღნიშნეს არ არსებობს 100%-იანი დაცვის გარანტია.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თვითონ ტერორიზმის ერთი ანი განმარტებაც კი არ არსებობს. ერთნი მას უყურებენ როგორც დანაშაულს, მეორენი როგორც სოციალურ მოვლენას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ტერორიზმი ეს არის შიშის იდეოლოგია. ამიტომაც ტერორისტების ამ შემთხვევაში კი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ინტერესშია, მათ მიერ განხორციელებული ტერორისტული აქტები იყოს რეზონანსული იმის საჩვენებლად, რომ ძლიერესი სახელმწიფოებიც კი უძლურნი არიან. ამ თვალსაზრისით საქართველო მათ ინტერესში ვერ ექცევა, ამბობს გიორგი კობრონიძე. სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარის ბესი კალადაშვილის თქმით, საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნედ ნაკლებად შეიძლება განვიხილოს, თუმცა აქ ვითარების დაძაბვა შესაძლოა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაძაბული ფონის შექმნით მიიღწეს. თუმცა უშუალოდ ტერორისტულ საფრთხებზე საუბრისას ბესი კალადაშვილი იმ საყურადღებო ადგილებზე სვამს აქცენტს, რომელთა მიმართაც სიფრთხილე თითოეულ მოქალაქეს მართებს.
პირველი რიგის საფრთხე ალბათ ისეთი სახელმწიფოების საელჩოები და საკონსულოებია, რომელთანაც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა საქართველოში განლაგებული, რომელთანაც ეს ურთიერთობა აქვს საკმაოდ დაძაბული ამ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ეს პირველი. შემდეგ ბუნებრივია, იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის აი ამ მიმართულებით ჩვენი თითოეული მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხო პიროვნებების მიმართ, პატრონო თვითოეული თქვა ნიჩების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვა დგას. ეს არის ძირითადი ის მეთოდები, რასაც ტერაქტებს ტერორისტები იყენებენ.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენლის შორინა ლორდკიფანიძის სიტყვებით, ტერორისტები სამიზნედ იღებენ განვითარებულ ქვეყნებს მათი დასჯის მიზნით. საქართველოსთან მიმართებით ტერორისტულ საფრთხეზე საუბრისას შორინა ლორდკიფანიძე ტერორისტული ორგანიზაციების ფინანსურ რესურსებზე ამახვილებს ყურადღებას და დასდენს, რომ ათს მათი რესურსებია იმდენად დიდი, რომ გასწვნენ მრავალ ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დაგეგმვას და განხორციელებას. შორინა ლორდკიფანიძის თქმით, დასავლური ორგანიზაციები ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ ძალიან კოორდინირებულად მუშაობენ, მაგრამ არის მაგალითად დაზვერვის სფეროში თანამშრომლობის დეფიციტი და ამას თავისი ობიექტური ახსნაც აქვს.
სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, თული საკითხია, დაზვერვა მაინც ეს არის ერთი ქვეყნის ეროვნული ინსტიტუცია და მის ეროვნულ ინტერესებთან მიბმული და ხშირად სხვადასხვა სახელმწიფოები ისე არ თანამშრომლობენ როგორც საჭიროა. მე როგორც ვიცი, თვითონ ევროკავშირის სტრუქტურაშიც კი რაიმე ცალკე ინსტიტუცია, რომელიც სადაზვერვო საქმიანობაზე, უსაფრთხოების ამსახურების კოორდინირებულ მუშაობაზე იქნება პასუხისგებელი, ჯერ არ არსებობს, თუმცა როგორც ვიცი, დაწყებულია ამაზე გარკვეული მოლაპარაკებები.
ტერორიზმის პრევენციის თაობაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა. საქართველოსში ვიზიტად მყოფ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურთან გენერალ ფილიპ ბრიდლავთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თინახი დაშელის თქმით, პასუხი უნდა იყოს უსაფრთხოების პრევენცია, ისე რომ არ შეიზღუდოს ადამიანების თავისუფლება და არ ჩაიკეტოს საზღვრები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენად იძლევა საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი ქვეყნის შეერაღებული ძალების განვითარების და საქართველოს საიმედო თავდაცვის შესაძლებლობას?
ობა გამომიჭირეთ რაღაში და მისვავთ იმ კითხვებს, რომელიც გარკვეულწლად სცილდება ჩემს კომპეტენციას.
და რას ფიქრობს იგი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინახი დაშენის ერთწლიან მოღვაწეობაზე?
ძალიან ენერგიული, ის იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მის უფლებამოსილებაში შედის. მე შეიძლება ზოგში ვეთანხმებოდე, ზოგში არ ვეთანხმებოდე. დანარჩენი შედეგები განახევსო თქო.
დაბრკოლების ზოლში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც პრაღაში იმყოფება. უსმინეთ დღეს თბილისის დროით 19:05-ზე ზის ავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მასაც ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი დაახლოებით 40 წუთში დაიწყება. ახლა კი გავაგრძელებთ ჩვენს მაუწყებლობას. წუთ ნახევარში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
We'll be right back.
უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:30-ის სრულდება ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ბელგიაში დადგენილ იქნა ბრიუსელის აეროპორტში განხორციელებული ორი აფეთქების მომწყო თვითმკვლელ მოერიშ თავინაობა. ესენი არიან ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაქრაუეები. ბელგიაში სამთხიანი გლოვა გამოცხადა. ბელგიაში და ევროპის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც გამკაცრებულია უსაფრთხოების ომები. სირიელი აქტივისტების მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმედის მისადგომებს მიაღწიეს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უკრაინას ბრალი დასთო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებათა შესრულების უნარობაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორთხიანი ვიზიტით ეწვია მოსკოვს. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ფრიდლავმა დღეს დაასრულა ორთხიანი ვიზიტი საქართველოში. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში მუშაობა შეუდგა საარჩევნო საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი ჯგუფი. პროცესში ჩართული არიან საპარლამენტო პარტიებთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. მოუსმინეთ ნონა ჭეთლიშვილს.
ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი პაკეტი ხუთი წინადადებისგან შედგება და მის სათავეში საარჩევნო სისტემის შეცვლა. საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფი გადაწყვეტილებების მიღებას რამდენიმე კვირას დაუთმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად სამუშაო პროცესი 15 აპრილს დასრულდება. სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად, ინტერპარტიული ჯგუფი ძირითადად კომპრომისებისთვის მზადაა და ამავე ზელის სამუშაო ფორმატში ჩართული ქართული ოცნებისგანაც.
ჩვენ წარდგენილი ლი გვაქვს პაკეტი წინადადებების, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემას, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, სარეკლამო დროის განაწილების თანაბრობას, ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვას და ბარიერების საკითხს. ეს არის პაკეტი წინადადებების. ჩვენ გვექნება მსჯელობა ყველაფერზე, ყველა წინადადებაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული სარეზერვო ვერსიებიც, ამიტომ ჩვენი პოზიცია არ არის კატეგორიული, შეუვალი და ასე ვთქვათ, ულტიმატუმური.
მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ სამუშაო ჯგუფის ოპოზიციური სპექტრის წარდგენილი ნაწილი შემხოდრი მიმართულებებით ცვლის მომხრეა და დათმობებს ელის მართველი ძალისგანაც. თუმცა ის, რომ დათმობა პრაქტიკულად გამორიცხულია საარჩევნო სისტემის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეცვლის მიმართულებით, კიდევ ერთხელ დააზუსტა სამუშაო ჯგუფის წევრმა კონსერვატორმა გიგა ბუკიამ.
კონსენსუსი ნიშნავს იმას, რომ არის საკითხები რაღაცაში ისინიც ჩათვლიან საჭირო რომ ჩახსნან და ჩვენც მზათა ვართ იმისათვის, რომ რაღაც საკითხები განვიხილოთ და ამავე დროს შევთვლით. ჩვენი ხელისუფლების და უმრავლესობის პოზიცია მაქსიმალურად ვეცადოთ შეძლების ფარგლებში გავითვალისწინოთ. ამისათვის გვაქვს ერთიანობა და წინას იმის თქმას მოვედიდები, სად გადის წითელი ხაზი. ყოველ შემთხვევაში ერთის შემიძლია ვთქვა, რომ სისტემის შესახებ პარლამენტმაც უმრავლესობამ თავისი გადაწყვეტილება უკვე კანონში ასახა.
მართველი ძალისა და პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელიც გიგაბუკიას თანახმად კანონში აისახა, პოლიტიკური სპექტის პრაქტიკულად შეთანხმებულ მოსაზრებას ასახავს. იმასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა პროპორციულით უნდა შეიცვალოს. სადავო და პრინციპული ამ შემთხვევაში შეთანხმების ამოქმედების თარიღია. შესაბამისად, ფონი, რომლითაც შემოდგომაზე გასამართი საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებაზე ზრუნვის მორიგი ეტაპი იწყება, საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებებით ამ მიმართულებით ცვლილებას გამორიცხავს. მოცემულობაა ის, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით გაიმართება. რა პრიორიტეტებს გამოკვეთს ამ ვითარებაში სამოქალაქო სექტორი, რომელიც მზადაა აქტიურად ჩაერთოს კონსულტაციებში? როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე ამბობს, ზოგადად კონსულტაციები დროულად იყო დასაწყები, რაც შეეხება საკითხებს.
ჩვენთვის ამ ეტაპზე საარჩევნო სისტემის შემდგომ პრიორიტეტული თემას წარმოადგენს უბნების საკითხი და სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ხმის მიცემის წესი მაჟორიტარულ არჩევნებში. სასურველი იქნება, რომ აი ამ ფორმატში ამ თემებზე ისირგული მოხდეს განხილვა და თუ რაღაცა კონსენსუსთან მიულენ ხარები, რომ შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, პოზიტიური იქნება.
ამბობს ელენე ნიჟარაძე. სამუშაო ჯგუფში ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ დასმული საკითხები კი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის ბაჩუკი ქარდავას თანახმად ძირითადად მიმართულია იქითკე, რომ თანასწორი საარჩევნო გარემო შეიქმნას და არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის საკითხი არასოდეს დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. რაც შეეხება პირველი შეხვედრის შედეგებს,
პოზიტიურად რაც შემიძლია შევაპასო არის ის, რომ ხუთივე საკითხი დარჩა ღია, თქვათ, განსაკუთრებული წითელი ხაზი, ასე თქვათ, არ არის გავლებული. ხუთივე საკითხი არის ღია და ველოდებით ახლა ხელისუფლებას უკვე მოუწევს შიდა კოალიციური კონსულტაციების გამართვა, რის შემდეგაც უკვე საბოლოო შედეგზე უფრო გვექნება რეალურად საშუალება ვისაუბროთ. ანუ ალბათ ერთი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა უკვე ექნება რეალურად იმის მაჩვენებელი, თქვათ, რა დოზით შესაძლებელია რომ მივახციოთ შედეგი.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამართება შემდეგი შეხვედრა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაუწყებლობას სადისკუსიო მაგითასთან ვახსელებთ. რა არის ბედნიერება? როგორ შეიძლება განისაზღვროს ან გაიზომოს, ან რატომ უნდა გაიზომოს? ეს კითხვები ისევ და ისევ ჩნდება მას შემდეგ, რაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 20 მარტი ბედნიერების საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. და 2012 წლიდან ამ დღეს ყოველთვის ეცხნება საგანგებო კვლევა ბედნიერების ინდექსის თაობაზე. სლევანდელ ჩამონათვალში 156 ქვეყანას შორის საქართველოს ბედნიერების საფეხური 126-ე აღმოჩნდა. ვინ რატომ მიიჩნევს ან არ მიიჩნევს თავს ბედნიერად და ვისთვის რა არის ბედნიერების საბაბი? დღეს ამ საკითხზე გამოთქვამენ მოსაზრებებს ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, ფილოსოფოსი ემსარჯ გერენაია და სახელდახელოდ გამოკითხული მოქალაქეები. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
რას ნიშნავს ბედნიერების ინდექსი? შეიძლება თუ არა რომ გაიზომოს ბედნიერება? ან საერთოდაც რატომ უნდა გაზომო ბედნიერება? იკვლევს თუ არა ეს გამოკითხვა მართლაც არის თუ არა ესეთვის ქვეყანა ბედნიერი?
მიუხედავად იმისა რომ სუბიექტური განცდა უაღრესად მნიშვნელოვანია ბედნიერების ინდექსის გაზომვისას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე ობიექტურ მახასიათებლებსაც, მაგალითად სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, თუ ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური კვალი. მაგრამ მარტო სუბიექტურათაც რომ იყოს, თქვათ, თუ დაუკვირდებით საქართველოში, თქვათ, ყველაზე გავრცელებულ ქცევის სტერეოტიპს, აი მე ვიტყოდი ეს გამწარებულობა არის. და სხვათა შორის გამწარებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების მთელი სფერო არის. Embitterment studies ქვია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, როდესაც ადამიანი გამწარებულია იმის გამო, რომ რთულ ვითარებაში უწევს ცხოვრება, რომელიც მას არ აძლევს საშუალებას, რომ რეალიზაცია მოახდინოს საკუთარი თავი, საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა მოახდინოს, და ის მწარდება განსაკუთრებით სოციალური უსამართლოების აღქმის დროს. და ეს ფაქტიურად პათოსი არის დღევანდელი საქართველოს ყოფის.
ასევე არის აი შე როგორც ფსიქოლოგს მინდა თქვა ჯანა, ვინ რისგან არის ბედნიერი, ხო? ვიღაცისთვის შეიძლება ეკონომიკური მდგომარეობა იყოს სამყარო, ვიღაცისთვის სიყვარული, მაგალითად, ან ბიზნეს მიღწევა, გამიმართლება.
თან ასაკობრივია ბედნიერების განცდა ამავე დროს თუ სუბიექტურ ფაქტორებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ გამოდნა ჯანასრულებით სამართლიანად დაღნიშნა, რომ არსებობს ობიექტური ფაქტორები, რომელსაც ვერ გავექცევით, რომელიც ყველას გვეხება.
აი მოდი ჩამოვთვალოთ ამას.
მაგალითად ეს არის ეკონომიკური ფაქტორები, ანუ სოციალური დაცულობა ერთგვარი. აი ბედნიერების ინდექსში ყველაზე მაღლა მდგარი ქვეყნები, სწორედ ის ქვეყნებია, სადაც არის საყოველთაო კეთილდღეობა. თუმცა ეკონომიკა გადამწყვეტი ფაქტორი არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ბედნიერების განცდაზე კიდე სხვა ფაქტორები, აი კულტურული ფაქტორებიც ახდენს ზეგავლენას, მაგალითად კულტურა რას თავაზობდა ადამიანს, რა იყო ბედნიერება. ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს ამაში და რაც შეეხება ჩვენს ვითარებას, აი საქართველოს, ეს მაინც სპეციფიკური საზოგადოება. საბჭოთა ადამიანი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ უამრავ რეალობას დაეჯახა. პირველი რეალობა ეს იყო, რომ არ არსებობს დიდი მკერდი სახელმწიფოზე, საიდანაც ყველა ვიკვებებით, და არ არსებობს ის, ვინც ჩვენს მაგვირად წვეთს საკითხებს და ცხოვრება მგვითხრა, რომ იცით რა ემზარ თქვენ გადაწყვეტ გადაწყვეტეთ რა არის სწორი და რა არის სწორი. ამავე დროს რაღაც იძულებაც კი გაქვს რომ თქვა ეს რა არის სწორი და რა არის სწორი, იმიტომ რომ ვიღაცა გეკითხება, მედია გეკითხება, მარინა გვეპატიჟება რადიოში და გეკითხება აბა რა არის სწორი, რა არის სწორი. ეს გვაყენებს გარკვეული პრობლემის წინაშე. აი ჩვენ გვეშინია ჩვენ ინდივიდუალობის თვითგამოხატვის, გვეშინია საზოგადოებრივი აზრის, რომელიც გვეუბნება რომ ნუ იტყვი რა, ნუ რაფერს ხავი ფარისეველი, ჩაიკეტე შენს მოსაზრებს, ის რა შეაინტერესებს ან რასაც ამბობ მიუღებელია და გადამალე ან დაღჯი საზოგადოებრივი აზრი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ჩვენ აღმოჩნდით იმ მდგომარეობაში, რასაც ქვია კონკურენცია. ამიტომ მხოლოდ ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ის, რაც ბედნიერების განსაზღვრას ახდენს ეგავლას, არამედ ტურბულენცია შეცვლილებაში მყოფი ჩვენი სტერეოტიპები, რომელიც შეიძლება სულ საფთა კავშირის დროს დაიბადნენ, მაგრამ ჩვენ უძველესი გონია.
ადასტურებს იმასაც, რაც თქვენ ამბობთ ახლა ემზარ, ეს კვლევაც, იმიტომ რომ მაგალითად კანადა უფრო ბედნიერი
საზოგადოებრივი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს კანადა, იმიტომ რომ ეს არის სოციალური სახელმწიფო, მე ვიცი ჩემი კოლეგებისგან ამერიკელისგან, წავიდა კანადაში სამუშაოდ, რა თქო. ამერიკაში არ არის ისეთი მყარი პოზიცია პროფესორის, შეიძლება დაგიმთავრდეს კონტრაქტი და მე არცარავინ არ მიგხოს ეგეთ რა მოხდეს. კანადაში მოპოვებული გაქვს ეს წოდება, რჩები უნივერსიტეტში და ესე ადვილად ერთი ხელის მოსვლით ადმინისტრაცია არ გაგიშვებს ქუჩაში. ამას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. უნდა იყოს კონკურენციის კულტურის წარმომადგენელი და ეს არ გიხნის მაშინ პრობლემას. ვიჭირს ამის
ვიჭირს, იმიტომ რომ ეს ალბათ აჩენს არასტაბილურობის განცდას, ხო? და ეს ბედნიერება შეხელს გიშლის უდაო.
გაუცველობის განცდას. სხვათაშორის აი არსებობს ძალიან დიდი მოაზროვნე ჩილელი ეკონომისტია, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანს აქვს 9 საბაზო მოთხოვნილება. ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანია დაცულობა, შემდეგ არის მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, შემდეგ არის აფილაცია, ანუ იყო მეგობრულ ურთიერთობებში და ერთად, ხო, გაიგო და შეიმეცნო, საარსებო მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც გარემოში არ არის აი ამ საბაზო მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სიტუაცია, მანფრედ მაქსნიფი, ეს ჩილელი მოაზროვნე, ამბობს, რომ მაშინ სოციალური პათოლოგია იწყება.
ძალიან საინტერესოა. მოდი ჩვენ მოვისმინოთ სახელდახელო გამოკითხვა, რა განცდა აქვთ თბილისელებს ბედნიერებასთან დაკავშირებით.
ბედნიერება მე ვფიქრობ, რომ არის სტაბილურობის შეგრძნება, მომავლის იმედი რომ აქვს, რომ უკეთეს იქნება მომავალი
და რაღაც დაცულად რო გრძნობს ადამიანს.
ილია ჭავჭავაძე, მოგესალმებით, ხუმრობით ამდა ჩვენისთანა ბედნიერი განა არის საქმე და ძალიან წინარავარ წასვლილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, აგერე ინდექსი თქო, მაჩვენებლებით ეკონომიკური, სოციალური, ყველაფერი თქო, ფსიქოლოგიური, ერთ-ერთი ბოლო ადგილზე ვართ. კიდევ ეს სამხრეთი ცოტა უკანა და ბურუნდია სულ ბოლოს. რა თქმა უნდა, ახლა სულაც შეიძლება გაზვიადებულია, მაგრამ ორ შემთხვევაში მრავალი ათეული რო გვისწრებს. ბევრი რამე, ესე იგი, ოკუპაცია, დაპყრობილობა რუსეთის მიერ, პლუს ფსიქოლოგიური აშლილობა, მოსახლეობა
და არა, ნამდვილად არ არის. პირველ რიგში უმუშევრობა და საერთოდ გარემო, რა, სტრესული გარემო ძალიან საქართველოს.
ჩემი აზრით, საქართველოს მოსახლეობა თვითონ თვლის, რომ ბედნიერია, თუმცა მიმაჩნია, რომ ეს ერი რატომღაც კმაყოფილდება ცოტაოდენით. თუ ქართველს კითხავთ, ალბათ ბედნიერია იმ ცოტაოდენით, რაც მას გააჩნია. განსხვავებულია, როგორც თითოეული ერთი ადამიანის ბედნიერება და ერის ბედნიერება. ერი ბედნიერი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, როცა ვთქვათ, მისი ქვეყანა ეკონომიკურად სწორად ვითარდება, აქ კანონის უზენაესობა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ხოლო თვითონ ინდივიდის ბედნიერება სხვა კრიტერიუმებით ფასდება, შეიძლება იყოს იგივე ეკონომიკური უსაფრთხოება, ოღონდ სახლში, ოჯახში, ასევე ოჯახური ბედნიერება და ასე შემდეგ, რაც პირად ცხოვრებას ახლებს.
მიზეზები ეკონომიკური სიტუაცია და გაუთავებელი კინკლაობა პოლიტიკაში.
მარტო მე რო ვარ ბედნიერი, აი მამას გულით გეუბნები. ეს ბედნიერება არ არის. მე თუ ჩემს გვერდით ვხედავ დაჭურებულ, დაუბედურებულ ხალხს, ცხადია მე ჩემთან ბედნიერად ვერ ჩავ.
მრავალი ასპექტი იყო, მოდი ემზარ ჯანას ვთხოვოთ ჯერ.
ზოგადად მოსახლეობის ჯანმრთელობა პრობლემატურია ჩვენთან, იმიტომ რომ მიხვდეთ იმისა, რომ თქვა საყოველთაო დაფარვა მოხდა, ხო, და თქვა უფასო მედიცინა და ასე შემდეგ, მაინც წამლები ძვირადღირებულია. ალბათ ყველაზე დიდი, რასაც ვიტყოდი, ნდობის დეფიციტი არის. მეორესრივ, თუ სახელმწიფო ინსტიტუტებს არენდობი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩვენში არის, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, მმართველობის ეს მაინც ომის საზოგადოება ვართ. მაგრამ ამასაც თუ თავიდანვე პოსტტოტალიტარული საზოგადოება ვართ და ეს ეხმიანება იმასაც ბატონმა ბრძანა დასაწყისში რომ ფაქტიურად ჩვენ მიჩეული ვიყავით რომ ჩვენი მდგომარეობის გამო პასუხისგებელი არ ვიყავით. მართალია ის ვინც პასუხისგებელი იყო ჩვენი მდგომარეობის გამო გვართმევდა საერთოდ ჩვენი ცხოვრების გამო პასუხისგებლობას, მაგრამ ხო იცით ჩეულებრივ ძულზე უმტკისესიაო და აი ეს სურვილი ახაც დარჩა. მეორე ის არის რომ ერთმანეთს აი ერთი კომენტარი მაგალითად ქალბატონისა მენიშნა, რომ დაგალეჯილი არის საზოგადოება ფრაგმენტებად და სხვადასხვა ფრაგმენტებს ერთმანეთის ძულთ და ეს ძალიან დიდი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს ქმნის საერთოდ, არ მიმღებლობისას ქმნის. მრავალფეროვნება ეს ერთ-ერთი სხვადასხვა ერთ-ერთი ქვეინდექსი არის ბედნიერების ინდექსი, ძალიან ბევრია ინდიკატორებისგან შედგება და განსხვავებულობა და მრავალფეროვნება ერთ-ერთი ინდექსია და ჩვენთან არ მიმღებლობთ ამას. ანუ ჰომოგენურობისკენ გვაქვს აი ეს და
როცა გამოკითხვა მაგალითად ხო და როცა ახმებზე ვეკითხებით ადამიანებს, იქ რაღაც ეს აი სწორედ თქვა საბჭოთა პერიოდს თუ ვიკრო რაღაცა შიშის ფაქტორი ხო არის გულწრფელობის. თქვენ როგორ გონიათ აი საქართველოში რამდენად გულწრფელია ხალხი?
ეს ისეთი რთული შეკითხვა არის, მაგრამ ზოგადად დობა რო დაბალია, ზოგადად ეს ფაქტია და ისიც რო გარემო გვიწყობს ხელს იმაში რომ დობა დაბალი იყოს, ესეც ფაქტია, იმიტომ რომ ქრონიკულად გონია რომ ვისმინებით. აი ეს დობა ძალიან დაბალია და სამწუხაროდ რაც ერია ისბერია და ალბათ ლოგიკურია რომ თუ თქვა მოინახება საზოგადოებაში ადამიანი რომელიც ქრონიკულად უთვალთვალებს ხელს და მე ამას არ ცელეს, რას ეკვირველია დობა ძალიან დაბალი იქნება.
დაძაბულობას ქმნის ის რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და გარკვეული წლების შემდეგ დღეს აღმოჩნდით სიუხვის საზოგადოებაში. სამსეა მაღაზიები ბრენდის აკონტროლებს, რომელსაც ჩვენ ვოცნებობდით რომ ერთ ჯინს დავკანკალებდით, რომ რა წერტილი არ გასჩენო და მას უდროდროს არ დახეულიყო და ეს რა ტანჯვით იყო ناقიდი და სად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებით იყო შეძენილი. ერთი ხრი დღეს ეს ყველაფერი რა ჩვენ გვენატრებოდა და ჩვენი თავის ადამიანები უფრო ასე ვთქვათ აქტიურები არიან სოციალურად და ჩვენ ხედავთ რომ რა დაძაბულობას გვიქნის ეს. ყველაფრის ყიდვა შეიძლება, მაგრამ ფული არ აქვს. Ну, ეს არის ერთ-ერთი მომენტი, რა და წამყვანი ცხადია ამ ყველაფერში, მაგრამ მაინც პრინციპში ბედნიერება უკავშირდება თავისუფლების განცდას.
იმიტომ რომ
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ არ გვეშინია დაუშვათ იმის რომ ისე წარმოვადგინოთ თავი როგორ ჩვენ გვესმის ეს ჩვენი ყოფა, ჩვენი ცხოვრება ჩაცმაში, ურთიერთობაში, დაუშვათ აზრის გამოხატვაში. მიუხედავად იმისა რომ ჩემს მეზობელს შეიძლება ჩემი აზრები ან ჩემი ჩაცმულობა არ მოსწონდეს ან ვარცხნილობა, მაგრამ მე ეს ვარ. ეს მრავალფეროვნების დაფასება რომ აი ხედავ რომ ჩემ მეზობელია ცოტა ჩემგან სხვანაირია, მას სხვა იდეალები აქვს, სხვა რამ მოსწონს, სხვანაირად აცვია, საყურე უკეთია და რომელიც შეიძლება მე მარა აი ეს მრავალფეროვნების განცდით კმობა სიხარული რომ ის თავისუფალი ადამიანია
ეს
ჩვენს საზოგადოებაში ძალიან დაბალია აი ეს და ამის ესეც მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენ გვაწუხებს სხვისი თავისუფლება, ჩვენ ვისვებძით ვინც გაბედა და თქვა რომ იცით რა მე უმრავლესობის ას არ ვიზიარებ. ეკონომიკურ ფაქტორზე უფრო ძლიერია ეს განცდა, იმიტომ რომ თავისუფალი ადამიანი მაინც ბედნიერია, იმიტომ რომ მას შეუძლია თქვას რომ დღეს ამას გავაკეთებ ხვალ, რამეს ვიზამ, თავისუფალი ვარ, არ მეშინია სხვების საზოგადოებრივი აზრის.
დავამატებდი რომ ერთ-ერთი ალბათ ბარიერი იმისთვის რომ ბედნიერად ვიქნოთ, თავი არის იმის განცდა და ეს ილუზორული განცდა არის, რომ ჩვენზე არაფერი არ არის დამოკიდებული. აი ყველა კონტექსტში და ყველა დონეზე არის. მაკრო კონტექსტში ჩვენ ვაუბრობთ, აბა რა არის დამოკიდებული საქართველოზე, დიდებმა უნდა გადაწყვიტონ და ჩვენ გავაკეთებთ. თქვა საკუთარი ცხოვრების კონტექსტში ადამიანი აუს რომ აბა რა არის ჩემზე დამოკიდებული, ეს დამოკიდებული არის თქვა რაღაცა ნეპოტიზმზე, კორუფციაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც მთავარია იმის განცდა რომ აი მე შემიძლია და მე მაქვს უნარი და მე უნარიანი ვარ რომ შევცვალო, გავაკეთო და ასე შემდეგ, აი ამის დეფიციტი არის.
ჩვენს სახელდახელო გამოკითხვაში ძალიან მნიშვნელოვანი პატარა დეტალი იყო, ერთი ბატონი ამბობდა რომ ეკონომიკური უსაფრთხო ხაზი გაუსვა ოჯახის ეკონომიკას.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ობიექტურ ინდიკატორებში შედის, ეს არაჩვეულად საინტერესოა რა ყველა რესპონდენტმა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნერვის უზრუნველყოფის საბაზო კრიტერიუმები გამოყვეს მათ. მათ შორის იყო ჯანმრთელობა, სტაბილურობა, უსაფრთხოების განცდა. ეს ყველაფერი ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას და აქედან გამოდის ერთი რამ, რომ ჩვენი კულტურა ეს არის გადარჩენა, ბედნიერებაზე ორიენტირებული კულტურა კი არ არის სამწუხაროდ, არამედ გადარჩენაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვაქვს კულტურულადაც ეს თემა, ჩვენი ქრესტომათიები, სახელმწიფოები გამშვალულია გადარჩენის თემით, როგორ გადავრჩით, გადავრჩით.
დავამატები ძალიან მნიშვნელოვანს, რომ აი ჩვენთან ძალიან გავრცელებული არის ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ჯამის დაზროვნება. მახსოვს რომ ერთხელ ეთნიკურ უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან ვატარებდი სემინარს და ორივეს ჰქონდა საბაზო წმენდა რომ თუ ერთი კარგად იქნებოდა, მეორე ბედნიერი ვერ იქნებოდა და იმის განცდა რომ შეიძლება ერთად ვიყო ვიყო და ბედნიერი ვიყო, აი ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი, აი ამ განცდის არ დაშვება, ამ საბაზო დაშვების დეფიცი.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც ასევე გამოსჭირს და ხშირად გვხვდება, როცა საუბრობენ ქუჩაში იგივე სხვა საქართველოსი ძალიან აქტუალურია, რომ მე როგორ ვიყო ბედნიერი, იმიტომ რომ მუდმივად მაწუხებს, თუნდაც მე რაღაცა მოვახერხო ჩემი ოჯახი, არ ამიშავდე სამსახურა, მეზობელი მშიერია, უსახლკაროს შევხვდი იქ ესე და როგორ უნდა მქონდეს ეს ბედნიერების განცდა, ეს ამ ჩვენ გამოკითხვაშიც გამოჩნდა. და მგონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
მარტივი ფორმულა არის, რომ რა შემიძლია მე შევცვალო, რა არ შემიძლია მე შევცვალო, მაგრამ ისაც მე შემიძლია შევცვალო არის საკეთებელი და ამიტომ აი ესე თუ გლობალიზაციას მოვახდენთ, რომ იმდენი გლობალური პრობლემაა, რომ ვერაფერს ვერცვლი, მაშინ უსურობის განცდა გაგვიჭდება.
რუსეთი ახსენებს რა უცებად მინდა კითხო ამაზე 56 ადგილზეაც ამ გამოკითხვით რუსეთს.
ძალიან ციცაწეულა.
ეს ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და ობიექტურ მაჩვენებლებზე ნუ შევთანხმდით, უბრალოდ არ ვლაპარაკ. რატო აქვს განცდა რუსეთში ვთქვა იქ რომელიც პროვინციაში.
მაგრამ ეს არის ჰიპოთეტური ახსნა. მე მგონია რომ აქ საქმე გვაქვს იმასთან რომ რუსეთში პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ პოლიტიკური სისტემა როგორც ასეთი არ შეცვლილა. რუსეთი ესე იგი დაპატარავდა საბჭოთა კავშირი აქ კონტროლი და ტერიტორიების დიდ ნაწილს არ აქვს. ეს არის ტრავმატული ძალიან რუსებისთვის, ასე ვთქვათ, ჭალებში აღიღოთ ეს სიტყვა, მაგრამ ბევრი რუსი ასე არ ფიქრობს და სხვადასხვა სხვანაირად ფიქრობს, მაგრამ მთავარი მომენტი ის არის რომ იქ არც არაფერი არ შეცვლა, იქ ერთეგივე ხელისუფლება, გუბერნატორი და რაიონის უფროსი პრაქტიკულად იგივე რაიკომის დივანია, ოღონდ ეს არის ისევე ბრმად არჩეული როგორც ჩვენ მწრიდით ურნებში საბჭოთა კავშირის დროს. ამიტომ ის განცდა რომ სხვანაირად შეიძლება ყველაფერი იყოს არ არის, ანუ ის ვერაფერს ვერ შეადარებს, განსაკუთრებით რუსული ტელევიზიების ზეგავლენით არჩევანის საშუალება არ არის რომ წაიკითხო, გაიგო რა ხდება, სხვანაირად მოისმინო რა ინტერპრეტაციები არსებობს მოლებს, ანუ პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი არც დანგრეულა. მე მინდა ერთ ფაქტორს მივაქციო ყურადღება, რომლის თქმას ვერიდები ხოლმე, მაგრამ ბევრჯერ გამლანცხე სამის გამო საზოგადოებაში, მაგრამ უნდა ვთქვა სექსუალურ ცხოვრებას. სრულებით არაბუნებრივია და არანორმალურია და ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი, ქალბატონი იყოს თუ ბატონი, 40 წლის ასაკში უმციკლოდ ცხოვრობდეს, ანუ რასაც ქართული უმციკლოება ქვია, რომ ქალიშვილობის ქალებისთვის დადგენილი ნორმა, იმიტომ რომ ადამიანის სრული არსება, ერთ-ერთი მთავარი სულიერი და ფიზიკური ჯანმრთელობის ეს არის რომ მოციფულ ადამიანს თუ ქმარი არ აყავს, თუ ცოლი არ აყავს და უშუალოდ ყავდეს მეგობარი რომელიც მასთან ერთად ცხოვრობს და ეს არისო საზოგადოების გაკილვის მთავარი დარტყმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი რომ აი ამ ჩვენი განცდაში, ბედნიერების განცდაში ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი კულტურა არის ამაში ძალიან შეზღუდული, ძალიან ფარისებელი და მახინჯი დამოკიდებულება აქვს ამას, რაც უბედურების განცდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია.
იდენტობა ადამიანის საბაზო მოთხოვნილებაა და სექსუალურ რეალიზაციას თუ არ აკეთებ, ნამდვილად იზღუდავ ძალიან დიდ თავისუფლებას და ჩვენში აი ეს ტაბუები რაც არის და ის დამზერა რაც საზოგადოების მხრიდან კონტროლი ხდება, საზოგადოების და შეჭრა, შემოჭრა ადამიანის პირად სივრცეში ძალიან დესტრუქციულად მოქმედებს და ნამდვილად თუ ზღუდავს
თავისუფლებას უკავშირდება კლავა რა.
კი, არა, თავისუფლების განცდა არის ბედნიერების საძირკველი.
ბოლო კითხვა მექნება ასეთი, უნებრივად გვახსენდება ხა ხო ჩვენი თანაბედნიერი განა არის მერი გაიხსენა აგერ ჩვენმა პირველივე გამვლელმაც, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, როგორ გონიათ თქვენ, რა თქმა უნდა, რეცეპტებს ჩვენ აქ არ გავცემთ, რომ მწარე ირონია არ იყოს ამ სიტყვებში, ხო? იმიტომ რომ ამ კვლევის პრეამბულაში, ამ წინა სიტყვაში ეწერა, რომ ეს კვლევა იმისთვის არისო, რათა უმეტი ყურადღება დაეთმოს ბედნიერებას, როგორ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის კრიტერიუმს მომავალში. აი ამისთვის იკვლევენ ხა, მარტო იმიტომ კი არა, რომ ზოგადად დაინტერესებს. აი ამიტომ მნიშვნელოვანია ანიო ფიქრობ ძალიან მოკლედ ორივეს მინდა გთხოვოთ, ჯანა თქვენ დაიწყეთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი სახელმწიფო პოლიტიკასთან კავშირი და ბედნიერება, ადამიანების ბედნიერების შესაძლებლობა.
ალბათ აი არის მაჩვენებელი თქვა ჩვენი არჩევნებში მონაწილეობის, რამდენი პროცენტი მონაწილეობს არჩევნებში. ანუ აი ის უსუსურობის განცდა, რაც გვაქვს ხოლმე, რომ ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილია და ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, ალბათ ეს უნდა გადავლახოთ და მაშინ ჩვენ მეტ მონაწილეობას მივიღოთ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაში. რაც უფრო მეტ მონაწილეობას მიიღოთ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაში, მით უფრო ბედნიერების შანსი იზრდება. და მეორე, რომ აი თვითკმარობის განცდის და თვითკმარობის შესაძლებლობის დაშვების დეფიციტი გვაქვს. თუ მე ჩავთვლი, რომ მე შემიძლია ვიყო თვითკმარი, მე შემიძლია ჩემი იდენტობა ამაყად ვატარო, მაშინ მე მივცემ სხვასაც შანსს, რომ ისიც თვითკმარი იყოს და მანაც თავისი იდენტობა განახორციელოს. და ამ შემთხვევაში მე ჩემ სახელმწიფოზეც მექნება საბაზო დაშვება, რომ სახელმწიფო შეიძლება იყოს თვითკმარი და არ უნდა იყოს მარი ონეტი ვიღაცის. აი ამაშია საქმე, თვითკმარობის აი კულტურა რო უნდა რასნაირად შევესაოთ რომ განვითარდეს.
მე მგონი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პრეამბულა სწორედ იმას გვეუბნება, რომ შეიძლება ეკონომიკური კეთილდღეობა გქონდეს, მაგრამ ბედნიერების ინდექსი მაინც და მაინც მაღალი არ იყოს, იმიტომ რომ სხვა პირობები ბედნიერებისთვის არ იყოს უზრუნველყოფილი. მაგალითად ის, რომ შესაძლებელია ყველაფერი გქონდეს, სახელმწიფო უფასოდაც აძლევდეს და ბევრი რაღაცა ხელმისაწვდომი იყოს ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ეკონომიკურ კატეგორიაზე ბედნიერება არ დაეყვანება და ინდიკატორის ამის გამოყოფა იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს პიროვნების თავისუფლება, არჩევანის თავისუფლება, თვითგამოხატვის თავისუფლება და უამრავი რაც დაკავშირებულია თავისუფლებებთან. ყველაფერი ეკონომიკა არ არის, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკის საფუძველის თავისუფლება და ბედნიერების საფუძველის თავისუფლება.
ასე ფიქრობს ფილოსოფოსი ემსარჯ გერენაია და ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული მარინა ვაშაყმაძის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
დღეს ამერიკელი კომპოზიტორისა და მომღერლის ანეთ პიკოკის შესახებ გავაგრძელებ საუბარს. არტისტის, რომლის პროექტები ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავდება. ყოველი ახალი დისკი ინოვაციური მუსიკალური ფორმების ძიებაა, იმდენად მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი, რომ შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გასცე კითხვაზე, თუ სად გადაიყნები ნამდვილ ანეთ პიკოკს.
My mama never taught me how to cook. That's why I'm so skinny. Yeah, my mama never taught me how to clean.
1979 წლის დისკი The Perfect Release ზემოთქმულის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. თუ წინა ალბომი Extremes სტილისტიკური ჟანრობრივი ქაოსით გამოირჩეოდა, აქ ყველაფერი თითქოს დალაგდა. ერთიან აკუსტიკურ ჩარჩოში მოექცა. პიკოკის ვოკალმა ხასიათი იცვალა და დასტი სპრინგფილდის ყაიდაზე ტრანსფორმირდა. ხოლო გამომხატველობითი ფორმებითა თუ არტიკულირების მანერით ჯონი მიჩელის ჯაზურ პერიოდს დაუახლოვდა. საინტერესოა ისიც, რომ არტისტმა ინსტრუმენტული აკომპანიმენტიც მინიმალისტური არჩია. ბენდის შემადგენლობა 20-დან 5 კაცამდე დაიყვანა. ალბომის ჩასაწერად გიტარისტი რობერტ ავაი და პიანისტი მაქს მიდლტონი მიიწვია, რომლებიც მანამდე ჯეფ ბეკთან ერთად უკრავდნენ ცნობილ ბრიტანულ ბენდში Hummingbird. მათ დიდებულად გაართვეს თავი ვოკალისტის სინკოპებსა და გაუთავებლად ცვლად რიტმიკას. შესაბამისად პიკოკის რთულმა კომპოზიციურმა სტრუქტურებმა სასმენად საამო მეინსტრიმული ფორმები მიიღო.
She has rubber hunger that she braves the rubber numbers at the hardware store. Life has gone asunder, she's a slave to rubber hunger, and she craves the rubber numbers that are there.
კომერციული პროექტის The Perfect Release-ის შემდეგ ანეთ პიკოკმა საკუთარი დამოუკიდებელი ხმისჩამწერი სტუდია Ironic Records გახსნა და კვლავ ექსპერიმენტების გზას დაადგა. გამოუშვა მთელი წყება პროექტებისა, სადაც ზოგან მხოლოდ ფორტეპიანოს თანხლებით იმღერა, ზოგან ჯაზ ავანგარდისტებს შეეკრა და თავის სიმებიან კვარტეტთანაც მოსინჯა. 90-იანი წლების ბოლოს კი ლეიბლზე ECM გამოიცა ალბომი Acrobat's Heart, სადაც ახალ სიმღერებთან ერთად 60-იანი წლების რეპერტუარი ახლებული არანჟირებით წარმოადგინა. ანეთ პიკოკის სცენაზე დაბრუნებამ ხელახლა გააღვიძა ინტერესი მისი შემოქმედების მიმართ, როგორც მსმენელებით, ასევე კოლეგების მხრიდან. არტისტის საავტორო თხზულებების ქავერები ისეთმა მუსიკოსებმა შექმნეს, როგორებიც არიან ბრაიან ინო, მიკ რონსონი და პეტ მეტენი. თუმცა ყველაზე საინტერესო დევიდ ბოუის ექსპერიმენტი აღმოჩნდა, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ამოუცდილობდა პიკოკის თანამშრომლობაზე დაყოლიებას. ბრიტანელმა სიმღერაში Something in the Air ანეტის ნაწარმოების I am the one-ის მოტივების ციტირება მოახდინა.
I looked all over, put my head
ამჟამად ანეთ პიკოკი 75 წლის ბრძანდება. მიუხედავად ასაკისა, საკმაოდ ხშირად ჩნდება სხვადასხვა მუსიკალურ ფორუმებზე. მაგალითად, გასული წლის ნოემბერში ჰოლანდიურ ქალაქ უტრეხტს სტუმრობდა, სადაც ეგრეთ წოდებული ინდი მუსიკის ფესტივალზე, Guess Who, წარსდგა მსმენელის წინაშე. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, ამ სივრცეში დიდი ხანი არაფერი შეუქმნია. ბოლოს 2005 წელსი აქტიურა და 31 წუთიანი საოცარი სილამაზის ალბომი გამოსცა. Проекция сасаве дарква 31-31-ზე.
Plus conceives us mind perceives us objects.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკვირული მუსიკალური პროგრამა, დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Into the But we are children dying.